Tento týden jsem scrolloval na Facebooku, jo, taková zbožná činnost, ale během tady toho scrollování jsem našel takový geniální obrázek, který mi přišlo, že úplně přesně vystihuje realitu církve v Česku. My se na něj podíváme. A tady na tom obrázku vidíme v rožku kazatele a člověka, co uvádí bohoslužbu, jak se vyděšeně krčí v rohu. A ten králíček to má znázorňovat nově příchozí lidi na bohoslužbu. A co tím chtěl autor tady toho obrázku říct? Je to z jedné takové stránky, která si dělá tak trošku srandu s křesťanů sarkasticky. A tento obrázek vystihuje to, jak církve a jak věřící lidé častokrát reagují na nově příchozí lidi na bohoslužbu. Jo, nikdo neví, co s nimi, všichni koukají, a nikdo nejde za tím zajíčkem, ustrašeně se drží jenom někde v rohu té zdi, protože co když to kouše? Tak někdy reagují na lidi, co přijdou na bohoslužbě noví. A tohle je realita, kterou nejspíš zažijete, když půjdete v Česku do církve někam na návštěvu. Jo, v naší církvi bratrské, bohužel, je tohle asi realita v 70% zborů, kam půjdete. Budete prostě za exota, budete za zvláštní zvířátko v zoo a nejspíš za váma nikdo nepřijde popovídat si, pokud si vás vůbec někdo všimne. A je to realita, věřím, že v ostatních církvích je to, si myslím, ještě častější. Vlastně církev je taková divná, nesrozumitelná, vlastně možná pro nevěřící lidi až taková nepřátelská nebo nepohostinná. Já jsem tohle kolikrát zažil, když jsem šel na návštěvu právě někam do takové nějaké tradičnější církve. A já jsem tam prostě přišel a celou dobu jsem tam byl víceméně sám. Jo, lidi se na mě tak pokukovali a nikdo za mnou nepřišel si popovídat a nikdo si za mnou nepřišel sednout nebo mě nějak přivítat. Bylo to fakt divný. To jediné, co jsem se tam jako cítil, takže tam jako nepatřím, že tam nemám co dělat, že mě tam ostatní nechcou. Až pak při odchodu na mě kdo si houknul, tak přijďte zas. Tak jsem si říkal, jako asi dobrý, no. Je to smutná realita církve, protože tohle je paradox. Je to paradox, protože jestli má církev lidem co nabídnout, tak je to místo, kam může patřit úplně každý. Jestli má církev lidem co nabídnout, tak je to místo, kam může patřit úplně každý. To byl jeden z důvodů, proč jsme zakládali taky kostel jinak tady v Olomouci. Jsme chtěli dělat církev takým způsobem, která by byla pro lidi přístupná a srozumitelná. Protože věříme, že aby jsme byli církev, tak se nemusíme scházet ve studených kostelích, kde jsou sochy a obrazy, kterým nikdo vlastně nerozumí. A myslím, že na kostele v tom děláme docela dobrou práci. Jo, když se podíváte kolem sebe, jsme tady fakt jako různí lidi, věřící, nevěřící. Asi 30% každou neděli lidí na našich bohoslužbách jsou návštěvy, lidi, co nejsou domácí, lidi, co třeba ani nejsou věřící. Takže všichni noví, kdo jste tady dneska, vítejte i za mě dneska. Můžete pak říct svou zkušenost někomu, jestli jsme vás úplně nevěděsili k smrti, jestli opravdu žijeme to, co kážeme. Ale my v podstatě z toho dnešního kázání uvidíme jednu jednoduchou myšlenku a to je ta, že církev je pro všechny. Církev je pro všechny. A není to proto, že my lidi v církvi bychom byli nějak tolerantnější, laskavější a lepší, krásnější, víc milující než ostatní lidi. Ale je to proto, že Ježíš boří bariéry mezi lidmi. Že Ježíš boří bariéry mezi lidmi tak, jak to neboří žádné jiné společenství. Protože my uvidíme, že Ježíš boří status lidí, takže všichni jsou si rovni a Bůh nabízí každému stejné místo. Všichni jsme si rovni. To je něco, co uvidíme z toho kázání. Jak bylo řečeno, my jsme teďka v takovém dopise, který napsal apoštol Pavel v prvním století, jmenuje se to List Efeským. Jsme teďka ve 2. a 3. kapitole a my tady z těchto kapitol vidíme tuto myšlenku. Křesťanství je víc než osobní vztah s Bohem. Křesťanství je víc než osobní vztah s Bohem. Křesťanství je komunita. Je to život, který žijeme v komunitě s ostatníma věřícíma, ve společenství s lidma, kteří staví svůj život na Ježíši. Takové soukromé křesťanství, kde si doma někdo čte Bibli na gauči a věří Boha, tak to není úplně to křesťanství v pravém slova smyslu, protože jako křesťané musíme žít v komunitě. Křesťanství nejde bez společenství, Ježíš nejde bez společenství a společenství nejde bez Ježíš. To bylo něco, co jsme viděli minule. Že Ježíš umíral na kříži nejenom proto, aby nám mohly být odpuštěny naše hříchy. To je pravda. Nejenom proto, abychom mohli mít vztah s Bohem. To je pravda. Ale Ježíš umíral na kříži, aby stvořil nový lid. Aby stvořil společenství, skupinu lidí, kde nějaký rasový, kulturní, společenský, jakýkoliv jiný rozdíly už prostě nebudou hrát takovou roli. A ten dnešní text, kdo jste poslouchali při čtení, tak se tváří, že je hlavně o apoštolu Pavlovi. Apoštol Pavel tam hodně mluví o tom povolání, o tom tajemství, o tom, čemu ho Bůh povolal. A to možná znáte ty lidi, než se dostanou k pointě, tak vám řeknou celý svůj životní příběh. A možná to byl tak trošku apoštol Pavel. Ale každopádně, celé to je o církvi. A Pavel tady tyhle věci říká, aby nám ukázal tu důležitost církve a co všechno pro ní vytrpěl. Já přečtu na začátek a pár prvních veršů. A Pavel tam říká, z toho důvodu já, Pavel vězeň Krista Ježíše, pro vás pohany, pokud jste skutku slyšeli o zprávě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Tak, co to je? Co to je tady? To tajemství je to hodně takovej mysteriózní text, tak se pustíme do toho nějak to rozklíčit. A tady tento text je v podstatě takový začátek modlitby, kterou apoštol Pavel pokračuje dál. Kdo máte Bibli, tak se můžete podívat, že verši 14 on říká to samé. Z toho důvodu klekám na kolena před Pánem Ježíšem a modlím se. Jo? A v podstatě Pavel tady takto nakousne tu modlitbu, ale během toho řekne to svůj, ten svůj životní příběh. A než se k ní teda dostane, tak nám v podstatě říká o sobě dvě věci. Říká nám o sobě, že je vězeň Krista Ježíše pro pohany a že je správce Božího tajemství. Tady tyto dvě věci, že je vězeň Krista Ježíše a správce Božího tajemství. Co to znamená? To, že tady o sobě Pavel říká, že je vězeň, neznamená, a není to jenom nějaká metafora duchovní, jo, my duchovní lidi používáme někde metafory, ale Pavel tady tento dopis psal reálně z vězení v Římě. A proč byl ve vězení? Nebylo to kvůli tomu, že by kradl nebo vraždil, ale dali ho do lochu kvůli tomu, že mluvil o Ježíši moc nahlas. Že hlásal Ježíše i pohanům, což se nelíbilo vládnoucí moci v tehdejší době. Kázal o tom, že si jsou všichni rovni a to se prostě lidem nelíbilo. A my na tom Pavlově životě vidíme, že to, čemu věřil a to, co hlásal, tak bral fakt vážně. Kdo neznáte život toho apoštola Pavla, tak to nebyl žádný svatoušek, jak ho vidíte na těch sochách kostele. A byl to náboženský militantní fanatik, který pronásledoval a zabíjel křesťany, protože si myslel, že odvádí lidi od Boha tím, co učí. Nenáviděl křesťany, pronásledoval církev. Dokud se nestala jedna věc, která mu změnila život na věky a která změnila i tento svět, potažmo celý. To, co se stalo, bylo to, že Ježíš ho skopnul z koně. Na cestě do Damašku měl Pavel zjevení, kde se mu ukázal Ježíš. Během toho Pavel spadl z koně, ranil Pavla slepotou, dokud neučinil pokání. A to bylo něco, co Pavlovi změnilo život. On uvěřil v Ježíše, uvěřil v to, že Ježíš je opravdu pro každého, že to odpuštění hříchu nabízí všem. A Ježíš mu dal úkol. On mu řekl, půjdeš tohle z toho hlásat k pohanům. Jo, to Židé v tehdejší době nedělali. Prostě Židé si byli v tom svém Jeruzalémě, to jim stačilo. Ale Ježíš říkal, ne, po mé smrti tohle už neplatí, ty půjdeš kázat tu dobrou zprávu o odpuštění hříchů i pohanům. Tohle to říká Ježíš Pavlovi ve Skutcích ve 26. kapitole. On mu říká, já tě posílám k pohanům otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci Satanovi k Bohu a aby vírou ve mně obdrželi odpuštění hříchu a podíl mezi posvěcenými. Tak tohle to byl Pavlův úkol a bral to smrtelně vážně. Na jiném místě říká, v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, dosvědčovat evangelium o Boží milosti. Tak to bylo pro Pavla důležitý, že říká, nezáleží mi na mém životě o nic víc, než aby i lidi venku mohli slyšet o Ježíši. O tom, že on jim nabízí přijetí a místo ve své rodině. Proto se z Pavla stal misionář, procestoval půlku světa, obrátila se půlka světa až k Evropě v tehdejší době. A on jim připomíná, ano, já jsem sice vězeň Krista Ježíše, jsem sice ve vězení v Římě, ale je to v pohodě. Protože to je něco, za co se vyplatí trpět. Takhle vážně bral Pavel to svoje povolání. A není to jenom o Pavlovi, To, proč to říkám, není jenom to, že by Pavel se tady vychloubal, jak je skvělý misionář nebo tak, ale má to v nás probudit takový otázky, jestli fakt bereme to naše povolání jako křesťanů vážně. Jestli jsme tou otevřenou církví, jestli nám záleží na lidech, kteří jsou venku. Záleží tobě na lidech, kteří jsou venku, kteří Ježíše ještě neznají. Možná byste se divili, jak je tohle častá věc v církvi, že lidem je tohle ukradený. Že proto reálně nic nedělají. Pavel kvůli tomu skončil ve vězení. A druhá věc, kterou jim o sobě říká, že je správce Božího tajemství. Několikrát tady zmiňuje to tajemství, říká, že mu ve zjevení bylo oznámeno tajemství, že rozumí tajemství Kristovu. Pak ve verši 9 říká, že ho Bůh poslal objasnit toto tajemství všem. A to slovo tajemství je možná takový trochu divný slovo. Nevím, jestli máte někdo nějaký tajemství. Vsadím se, že všichni máte nějaký. A ta pointa toho tajemství je, že nechcete, aby to nikdo věděl, že? Nebo lidi, kterým maximálně důvěřujete. No, to je taková definice tajemství, úplně to nehlásáme ze střech. Tajemství je taky takový tajemný slovo, který se používá v církvi. Když kněz nebo kazatel něco neumí vysvětlit, tak je to tajemství. A je pravda, že Bible nám nedává odpovědi na všechno a některé věci jsou tajemstvím, ale častokrát se to používá trochu jako výmluva. No, úplně nevím, jak to vysvětlit, ale bude to tajemství. Každopádně to tajemství tady je něco úplně jiného. Pavel říká, že Bůh má tajemství, ale že chce, aby to tajemství poznali úplně všichni. Že to není tajemství v tom slova smyslu, že nechce, aby to nikdo věděl, něco mystického, co nikdo nepochopí, ale je to něco, co bylo dlouho ukryté, ale teď to bylo zjevené. Teď to bylo odhalené, aby to všichni mohli vidět. A co je toto tajemství? Tím se dostáváme k té klíčové pointě toho dneška. Říká ve verši 6, to tajemství je, že totiž pohané jsou spoludědicové a uditého štěla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium. Jehož služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Tak Pavel tady říká o sobě takový, no, o pohanech, tady takový tři divné věci, že jsou spoludědicové, spoluúdy a spoluúčastníci toho zaslíbení. To možná taková složitější a křesťanská hatmatilka, ale jinými slovy Pavel tady říká v podstatě toto. Lidi zvenku mají u Boha stejný status jako Boží lid. Lidi venku mají u Boha stejný status jako Boží lid. Že církev je místo pro všechny, když se vrátím k té hlavní myšlence, kterou jsem říkal na začátku. Proč to bylo takový tajemství? Nám to dneska možná přijde v 21. století jasný jak facka, tak to je přece jasný, ne? Že Bůh miluje všechny stejně, ještě aby nemiloval, jo? Lidi v 1. století měli úplně opačný problém. Pro ně tohle bylo pohoršující. To, když tady Pavel říká, že Bůh z pohanů udělal svůj lid, tak to bylo šokující. Protože velká část Bible je o tom, že Bůh si vybral ten Izrael, který přivedl do té země zaslíbené, dal jim to desatero, ten zákon a chrám, ve kterým mají uctívat Boha. A pohané tam jako sice mohli přijít někam na okraj, ale jen jako hosté. Bůh měl Židy, to byl ten jeho vyvolený národ. To bylo to, co Židům dávalo to výlučné postavení a ten pocit výjimečnosti. A nikdo by si nemyslel, že Bůh dá stejná práva i stejný status toho Božího lidu i pohanům. Ale přesně to je něco, co Bůh udělal v Ježíši skrze to evangelium. Jo, možná je to trošku složitější, ale zkuste si to představit tak. Kdo bydlíte v podnájmu? Myslím si, že pár se nás tady najde. Vy, kdo nebydlíte v podnájmu, tak možná někomu pronajímáte, tak si to možná dovedete představit taky. Je dost možný, že kdo jste v podnájmu, tak bydlíte v nějakým bytě nebo domě, který si ten majitel šetří pro své děti. Jo, je super, že máte kde bydlet, ale máte ten problém, že vás může v podstatě kdykoliv vykopnout, když se vrátí děti. Bydlíš tam, ale víš, že to není tvoje. A ta změna, kterou vidíme tady, je tato. Jednoho dne přijde majitel a řekne ti, od této chvíle přestáváš být nájemník, už nejsi tady host, ale jsi doma. Já jsem ten dům, ten barák přepsal i na tebe. Nepřestává patřit mým dětem, ale začíná patřit i tobě. To je to, co Bůh udělal v evangeliu. To je to, co Bůh udělal v Kristu na kříži. Na kříži Bůh přepsal to své dědictví na tebe, ten věčný život, ke kterému na nás Bůh volá. To je to dědictví, které nám Bůh slibuje. A říká, že tohle z toho může patřit každému, kdo uvěří v Ježíše. To je to, co Bůh dělá na kříži. Z cizinců dělá vlastní rodinu, z pohanů dělá boží děti a z hostů dědice. A ta jediná vstupenka je víra v Ježíši. To, že přijmeš to, co ti Bůh nabízí. A v tomhle tom je něco, v čem se liší to křesťanské společenství ode všech ostatních. Protože když se nad tím zamyslíš, jestli jsi součástí nějakých společenství ve světě, možná nějakých zájmových kroužků nebo v práci nebo někde, všechny tady tyto místa, v podstatě to svoje místo si tady v těchto prostorech musíš vydřít. Bude to tím, jak seš chytrej, jak seš vtipnej, jak seš krásnej, jak moc můžeš do toho společenství přinést. Jestli z tebe někdo bude moc vytřískat nějaký prachy. Je to obchod v podstatě, co ty tam můžeš přinést a co my ti za to za odměnu dáme. Musíš si to svoje místo ve světě vždycky nějak vydřít. My v Čechové jsme v tomto experti, jo, v Česku a Češi, a jo, my prostě nepřijímáme nic zadarmo. My si všechno musíme zasloužit, když nám někdo dá něco zadarmo, tak se prostě škubáme a říkáme, já ti to musím nějak vrátit. Ale církev stojí na tomhle. Můžeš sem patřit, protože to místo ti vydřel Ježíš. To je rozdíl mezi církví a ostatníma společenstvíma ve světě. Ne, že ty si musíš to místo vydřít, ale že to místo ti vydřel Ježíš na kříži. A proto to nestojí na tobě, nestojí to na tom, jaký jsi, co pokazíš, nebo co zvládneš. Ale stojí to na Ježíšově oběti za tebe z lásky, kterou k tobě měl. Ten kříž, na kterým visel Ježíš, je takové největší rovnítko mezi lidmi, který nás všechny dělá rovnýma, protože co nám říká kříž? Kříž nám říká, že já jsem měl viset tam, kde visel on. Že ty jsi měl viset tam, kde visel on. Že my všichni jsme si před Bohem nic nezasloužili, ale Bůh k nám přišel, sklonil se k nám, smiloval se nad náma a přijal nás, i když jsme byli nemilovatelní. To je to, co s náma kříž dělá, že nás takto rovná před Bohem. A proto církev je ten jediný prostor, který ruší to my a oni. My jsme ti správní, oni jsou ti špatní. To prostě v církvi neexistuje takhle. Nebo nemělo by existovat. Realita je někdy, bohužel, trošku někde jinde. Ale tohle je ten ideál, o kterým nám Pavel mluví. Církev je místo, kde se nemusíš přetvářet, kde si nemusíš dělat nějakou masku, kde nemusíš dělat, že je všechno v pohodě. Ale můžeš tam přijít takový, jaký jsi, protože Bůh tě tak přijímá skrze Ježíše. A proto je církev takový jediný prostor na světě, kde vedle sebe můžou být různí a velice odlišní lidi. Jo? Kdybyste se viděli ze předu zkazatelny, tak byste to viděli. Různí lidi. Máme vedle sebe vzdělaný i nevzdělaný. Úspěšný i rozbitý. Věřící i nevěřící. Podnikatele i bezdomovce. Studenty i pracující. Mladý, starý, muži, ženy. Všichni stojíme před Ježíšem na stejné úrovni a to je to, proč je církev místem pro všechny. A v tom by církev měla být jiná než svět. A to má takovou jednoduchou praktickou aplikaci. Církev má být otevřená novým lidem. Církev má vítat nový lidi. A tohle je fakt extrémně důležitý v Česku, protože kdo jste nezažili ty tradiční církve, tak jste moc rozmosání kostelem jinak. Já zvlášť, dostat třeba křesťaní už nějakou dobu, tak to potřebujete slyšet znova, protože možná vám to ani nepřijde, ale pro normální lidi je přijít do církve jako fakt divný. Jo, je to fakt divný přijít prostě někam ráno v neděli do kostela, kde jsou nějací noví lidi, co se podezřele usmívají, co zpívají společně po ránu, prostě kdo tohle to dělá. Nějaký písničky, se tam modlí. Fakt divný, jo. A proto jedna z těch našich hodnot, s kterými jsme zakládali kostel, je ten, že pojďme to udělat pro nové příchozí co nejméně divný. Jo, tak můžete posoudit. Ale proto se my tady nescházíme v nějakém studeném kostele. Proto se snažíme nemluvit zbytečnou křesťanskou hatmatilkou. To je jenom moje práce. Jo, snažíme se to dělat co nejméně divný. A ano, církev bude vždycky trochu divná. Jo, jako pojďme být upřímní, ale to jediný, v čem máme být fakt divný, je, jak moc to budeme brát s Ježíšem vážně a jak moc budeme mít rádi noví lidi. I sebe navzájem samozřejmě. Tím má být církev divná. Tím, jak fakt bez kompromisu stojí pevně na Ježíši a na lásce k druhým lidem. A to nejsou jenom nějaký jako sladký křesťanský keci, ale je to něco, co můžeme žít fakt jako prakticky. A když se tě zeptám, co děláš tady v církvi, když přijde někdo nový? Koukáš na něho jak na zvířátko v zoo? Tak na nějakého králíčka, který možná kouše? A nebo jsi schopný za ním jít a přivítat ho? Jo, jednoduchá aplikace. Když přijde někdo nový, běž, představ se, řekni mu své jméno, nabídni kafe, čaj, ukaž mu, kde si může sednout. Jako, možná to bude trochu trapný, jo? Já jsem taky introvert a trvalo mi to, než jsem se naučil nějak společensky se vyjádřit. Možná nebudeš vědět, co říkat. Ale bude to opravdový. Bude to lepší, než sedět a civět. Jeden můj oblíbený kazatel říká, že lidé musí patřit, než začnou věřit. Že lidé musí patřit, než začnou věřit. Že lidé musí trochu pocítit tu sounáležitost do nějakého společenství nebo to, že jsou někde vítáni, aby mohli uvěřit v Ježíše, který je stejně tak vítá. My věříme, že Ježíš se takto k nám sklonil, že i když jsme byli ve špinavé louži vlastní vinou, tak on k nám přišel a vytáhl nás z ní. A to je to, proč my chceme stejně jít za Ježíšem a stejně tak zvát a vítat a přijímat lidi, tak jako Ježíš přijal nás. Dokážeš tohle to dělat? A my dál vidíme, že to nejlepší na tom je, že ty fakt nemusíš být dokonalej. Nemusíš to dělat bezchybně, nemusíš být perfektní, protože Pavel říká dál, mně nejmenšímu ze všech svatých byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství a objasnil všem, jaká je zpráva toho tajemství od věku ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. Pavel říká, že to, že může mluvit k pohanům a že může zvát pohany do církve, je milost. To, že může být v lochu kvůli pohanům, je milost. To, že může s lidma mluvit o Ježíši, to, že jim může zvěstovat to nevystižitelné bohatství, to je milost. Já říkám, mně nejmenšímu ze všech byla dána tato milost. Pavel o sobě mluví jako o nejmenším ze všech a není to jenom kvůli tomu, že to slovo Pavel znamená malý, no, význam jména, ale je to o tom, že on byl jako ten pronásledovatel církve, který nenáviděl Ježíše, který nenáviděl křesťany, který je zabíjel, nechával zatýkat. Jo, nebyl to úplně svatoušek, byl to grázel. Proto říká mně nejmenšímu ze všech svatých. Jestli mohl o Ježíši mluvit on, můžeš o něm mluvit i ty. No, možná ti někdy brání to, že nechceš druhým lidem říkat o Bohu, nebo že se nechceš přiznat, že jsi křesťan, že máš pocit, že to nežiješ úplně stoprocentně. Nebo že jsi někde udělal něco špatného. Nebo že to nebudeš umět vysvětlit, nebo já nevím co. Je důležitý slyšet tady tohle, že Ježíš nás neposílá mluvit k lidem, protože bychom byli schopní, nebo krásnější, nebo lepší, ale protože jsme hříšní. A ten důvod, proč potřebujeme mluvit o Ježíši, protože si skrze to připomínáme, že my sami ho nejvíc potřebujeme. A je takové krásné zlaté křesťanské pravidlo, že čím více Krista sdílíme s lidmi, tím více Krista dostáváme. Tím více si uvědomujeme jeho lásku, to, jak on nás přijal, to, jak nám odpustil. Čím více Ježíše sdílíme, tím více Ježíše dostáváme. Protože si uvědomujeme, že jsme na tom úplně stejně jako všichni ostatní a že ten rozdíl je, že máme akorát někoho, ke komu se máme obrátit a kde můžeme najít odpuštění. Lidi nepotřebují vidět, že my jsme dokonalí, ale že Ježíš je dokonalý a to nám dává svobodu udělat chyby, být někdy trapní, být někdy divní, nemotorní. Nevystižitelné bohatství. Jako pokud máš Ježíše, tak se ti nemůže stát, že ti dojde zásoba toho, o čem se bavit. Moje učitelka řečtiny vždycky říkávala, tyjo, není nic nudnějšího než život bez Ježíše. A měla pravdu. Protože když čteme o Ježíši, tak to, co on nám slibuje a to, co on udělal ve světě, to je něco tak nevystižitelného, že to, že Bůh přišel na svět jako člověk, že umíral na kříži za hříšníky, že vystoupil na nebesa po vzkříšení, že se vrátí zpět, že stvoří nové stvoření, to nejsou jenom nějaký pohádky na dobrou noc. To je něco, co mění životy lidí dnes a denně. Tady naše společenství je toho svědkem. A věřím, že když tady těmto věcem budeme fakt věřit a budeme je žít, tak lidi si toho všimnou. A budeme divní, ale budeme divní pro Boha. A bude to mít nějaký dopad na lidi kolem nás. A nejenom na lidi. Pavel dál říká fakt zvláštní věc. On říká, skrze církev, skrze křesťany se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá boží moudrost. Podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu. V něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. Tak svým způsobem, tady Pavel přece jenom nakonec říká, že církev má být trochu jako zoo. Ne v tom slova smyslu, že máme, že to tady má být jak v opičárně, ale že se nás prohlíží andělé. A to je takové trošku zvláštní. Jo, on říká tady ty vlády a autorita v nebesích, tím v podstatě myslí andělé, tím myslí duchovní bytosti, který nás z nějakého důvodu pozorují, který nejsou vševědoucí jako Bůh. Ale kteří si nás prohlíží, aby viděli, jak Bůh ve světě pracuje. Možná by Pavel řekl, že když se andělé podívají tady na Olomouc, na kostel jinak, nebo na kostel v Šumperku, nebo kdekoliv jinde jsou křesťané shromáždění a vidí, jak různý, odlišný lidi, jak nespojitelný lidi Bůh spojil k sobě, tak je to svědectví o tom, co Bůh dokáže dělat. Je to svědectví o té jeho milosti a lásce i pro anděly. Já nevím, co to dělá v tobě, je to fakt divný, ale ve mně to dělá tohle co. Říká mi to, že církev je asi fakt důležitá, když nad tím andělé žasnou. Když to, co tady děláme v neděli, a nejen v neděli, ale i přes týden, ten nad tím žasnou andělé. Nechápou, jak Bůh může něco takového dělat. Proto i ta moje výzva je, říkal jsem to minule, i řeknu to dneska, buď součástí církve. Pokud nejseš součástí církve, tak přicházíš o to nevystižitelné bohatství, o který tady Pavel mluví. Přicházíš o to, že můžeš být součástí toho plánu, toho věčného plánu, jaký má Bůh se světem. Jak se tady říká, Ježíš má se světem v podstatě dva plány. Ježíš a církev. To jsou ty dvě boží nejdůležitější priority. Bereš fakt takto církev vážně, nebo je to jenom něco, co děláš tak navíc? Žiješ tím? Neděle pro nás, pro křesťany, není ten poslední den v týdnu, ale první den v týdnu. To znáte trochu historii, tak víte, že kalendáři, že Ježíš zemřel v neděli, a to nebyl poslední den, byl to první den nového týdne. Proto se jim i křesťané scházíme v neděli a je to pro nás takový nový začátek. Nový začátek, kdy se tak společně chceme vykopnout k tomu životu s Bohem. Chceme si připomínat, že nás má někdo rád, kdo se na nás obětoval a stal z mrtvých. A někdy tak křesťané říkají, aha, tak neměli bychom vodit ty naše nevěřící lidi mezi ty čtyři zdi toho kostela, tam je to divný. A říkají to proto, že ty jejich bohoslužby reálně stojí za prd. A já říkám, měli bychom zvát naše kamarády mezi nás, protože proč? Protože máme rádi, věříme tomu, že jim máme co říct, že jim máme co předat, že jim chceme co předat. Že to je jako věčný život, to není jenom nějaká blbost. Uctíváme spolu Boha, slyšíme Boží hlas písma, máme společenství mezi sebou. Jo? Já nevidím důvod, proč bychom nechtěli někoho k tomu pozvat. Církev je Božím plánem od věčnosti. Ježíš a církev, to je to, o čem chci, o čem, aby byl kostel, jinak tady v Olomouci. Já jsem říkal, máme tři klíčové hodnoty. Bible, misie, společenství. To je to, o čem chceme, abychom tady jako kostel, jako společenství byli. Následovat Ježíše, brát ostatní sebou. A ty můžeš být součástí toho plánu. Bůh má pro tebe něco víc, než co by si ty vymyslel sám pro sebe. Bůh ti chce nabídnout místo, kde můžeš patřit víc a líp, než kde bys mohl patřit jinde ve světě. Místo, kde můžeš odložit své masky, kde můžeš odložit své přetvářky, místo, kde můžeš odložit svou frustraci, já nevím, ze všeho možného. Protože Ježíš je ten, kdo ti to místo vydobil. Nestojí to na tobě. Proto Pavel říká, v Kristu můžeme otevřeně a s důvěrou přistupovat k Bohu. Skrze víru v Ježíše, to je opravdu ta jediná podmínka, kterou musíme mít. Věřit to, nebo přijmout to, co Bůh nám nabízí. To je všechno, co po nás Bůh chce. Proto je církev pro všechny. A proto Pavel končí takto. On říká, proto žádám, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, kvůli mým poutům pro vás, neboť to je vaše sláva. Nemají být smutní ti lidi v Efezu, kterým to Pavel psal, kvůli tomu, že Pavel trpí a je ve vězení kvůli Ježíši a kvůli církvi, protože říká, že to je sláva. Že to za to stojí. Říká na jiném místě, neboť toto naše kratičké soužení nám působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, když nehledíme na věci viditelné, ale na věci neviditelné. Pro církev se vyplatí trpět. Někdy to nebude jednoduchý, jo? Jako kde jsou lidi, tam jsou konflikty. Jo? Pokud jste někdy byli součástí církve, tak jste zjistili, že to není vždycky ideální. Možná jste někdo z církve zklamaní, frustrovaní, nebo vám někdo ublížil. Ale jenom proto, že vám možná někdo ublížil, tak to nestojí za to vzdát se církve, protože Ježíš se dává poznat uprostřed církve. A Ježíš nabízí svoji plnost v církvi. Lidi tě vždycky zklamou, ale Ježíš tě nikdy nesklame. A to je to, jak můžeme přistupovat k Bohu. I k druhým lidem nakonec. Takže pár slov na závěr. Církev je pro všechny. Znovu zopakuju tu myšlenku. Církev je pro všechny, ne protože my všichni jsme tak super, ale protože Ježíš je super, protože Ježíš je dost dobrý pro každého a protože skrze něho může každý člověk zdarma přijít k Bohu. Pojďme být divní. Pojďme se to ukázat, že v církvi je pro nás místo pro každého, protože ten Ježíšův kříž je rovnítkem mezi námi všemi. Nemůžeme se nikdo povyšovat, vychloubat nebo dívat se zhůra na někoho ostatního, protože jsme si všichni zasloužili kříž. A pokud se cítíš jako ten králíček z toho memu na začátku, tak Ježíš ti říká, pojď, tady máš místo a tady máš opravdový domov. Se ještě pomodlím. Otče, já ti děkuji za to, že nám v Ježíši dáváš lepší domov, než který můžeme mít kdekoliv jinde. Domov, který je věčný, který nestojí na ničem, co my musíme si nějak vyzdřít nebo zasloužit, ale že to stojí na tom, co on udělal skrze nás. Já tě prosím, pane, aby jsi nám dával pokoru a víru, abychom tohle dokázali přijmout a abychom jako Kostarinák tady fakt budovali takové společenství, kde každý bude mít místo, kde každý dostane tu pozvánku k věčnému životu, kde každý dostane pozvánku k Ježíši. Prosím tě za to, aby jsme byli divní, aby jsme byli divní pro tebe, aby jsme byli divní v tom, že mezi sebou nebudeme dělat rozdíly, nebudeme soudit, ale budeme všem ukazovat na tebe a na Ježíše. Prosím, ty tohle sám v nás udělej a je to tvá práce, Bože. Tak tě prosím v Ježíšově jménu. Amen.